Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman, vă mulțumesc că ne ascultați. Încerc să vă rețin atenția în continuare cu teme de mare importanță pentru noi toți. Mai întâi discutăm despre implicațiile intrării în vigoare săptămâna viitoare în toate țările din Uniune a noului regulament pentru protejarea datelor cu caracter personal. Mihaela Mihai a sintetizat conținutul documentului, iar din interviul pe care mi l-a acordat doamna avocat Raluca Silaghi, aflăm toate implicațiile acestei măsuri. Tensiunile dintre europeni și Statele Unite pe tema dosarului nuclear iranian și consecințele acestor tensiuni vor fi explicate de Luminița Apostol. În final, vorbim despre noua ocazie oferită președintelui Franței Emmanuel Macron de a vorbi despre proiectul său de reformare a Uniunii Europene la decernarea premiului Charlemagne, cea mai importantă distincție europeană. Toți primim telefoane pentru a ni se oferi spre vânzare anumite produse, spre a ni se propune abonamente la diverse servicii, credite la bănci, oferte peste oferte. Ne deranjează de cele mai multe ori aceste apeluri. La fel se întâmplă în mediul online. Datele noastre personale sunt folosite de comercianți pentru campaniile publicitare agresive pe internet sau, și mai rău, în scop electoral. Se poate merge chiar până la ceea ce tehnic se numește furt de personalitate, adică cineva poate utiliza la un moment dat datele și să se dea drept altă persoană cu efecte devastatoare asupra celui căruia i-au fost piratate. De aceea, Uniunea Europeană a conceput un nou regulament de protecție a datelor cu caracter personal, la care s-a lucrat timp de 4 ani și care, de săptămâna viitoare, mai exact din 25 mai, devine obligatoriu pentru toate țările membre. Mihaela Mihai cu informații complete despre noul regulament.
Noile reguli privind protecția datelor cu caracter personal vor înlocui norme europene adoptate în 1995, depășite între timp de avansul tehnologic, după cum recunoaște chiar comisarul european pentru justiție Vera Jourova.
The current EU data protection rules were adopted 23 years ago.
Actualele norme privind protecția datelor au fost adoptate în urmă cu 23 de ani. Dacă luăm în calcul evoluțiile din domeniul digital, putem spune că regulile datează din preistorie, din perioada în care oamenii aveau telefoane mobile de mărimea unei cărămizi, iar tehnologia Wi-Fi, Facebook-ul sau Instagram-ul nu fuseseră încă inventate. Astăzi însă, grație noilor tehnologii, distribuim tot mai multe informații, iar majoritatea sunt date personale, nume, adrese, fotografii, imagini video, e-mail-uri, postări pe rețelele sociale, SMS-uri, dar și detalii despre plățile făcute la bancă sau din domeniul medical. Așadar, în două decenii, lumea a fost în permanentă schimbare. Internetul a luat avânt, au apărut rețelele de socializare, iar comerțul sau campaniile electorale s-au mutat în mare parte în mediul online. Au apărut și s-au înmulțit însă în același timp atacurile cibernetice, încheiate cu furtul de date personale. Într-un asemenea incident au fost compromise în 2013 sistemele companiei americane Yahoo. Problemele au fost însă făcute publice abia anul trecut. Nu trebuie uitat nici scandalul dezvăluit recent legat de folosirea ilegală a datelor a 10 de milioane de utilizatori ai rețelei Facebook de către firma Cambridge Analytica, specializată în strategie politică. Pentru a face față noilor riscuri, Comisia Europeană a pus la punct un set unic de norme la nivel comunitar, cu drepturi noi și consolidate pentru cetățeni, precum dreptul de a fi uitat, adică de a cere ștergerea datelor cu caracter personal și de a primi notificări în cazul unor breșe de securitate. În același timp, fiecare persoană va putea obține informații privind datele colectate despre ea. Regulamentul se aplică din 25 mai tuturor companiilor care stochează sau procesează date personale ale europenilor și va schimba modul în care firmele pot folosi informațiile pe care le adună despre clienți și angajați. Apare și o nouă funcție, cea de responsabil cu protecția datelor. Înființarea acestui post va fi obligatorie în cadrul instituțiilor și companiilor din sistemul public, cu excepția instanțelor de judecată, iar la nivelul sectorului privat, numai în măsura în care prelucrarea informațiilor implică riscuri sau existența unui volum semnificativ de date ori a unei arii geografice răspândite. Cel mai mare impact al noului regulament va fi probabil resimțit de industria de publicitate online, dependentă de informațiile privind obiceiurile de navigare pe internet sau de interesele utilizatorilor. Este unul dintre motivele pentru care multe rețele de socializare, precum Facebook, Twitter sau Instagram, au trimis notificări prin care le cer utilizatorilor acceptul pentru ca datele lor să poată fi folosite în continuare în scop publicitar. Este modificată și politica de confidențialitate, iar pentru a se conforma noilor norme europene, serviciul de mesagerie WhatsApp, deținut de compania Facebook, a decis să ridice vârsta minimă a utilizatorilor săi din Europa de la 13 la 16 ani.
Am cerut sfatul specialistului pentru a ne lămuri cum va funcționa concret acest regulament și cum ne poate proteja el. Ascultați în continuare interviul pe care mi l-a acordat doamna avocat Raluca Silaghi, specializată în dreptul protecției datelor personale.
Mai întâi am să vă rog să definim un pic ce sunt datele personale.
Este o dată care poate să ducă la identificarea unei persoane fizice, fie în mod direct, fie în mod indirect. Asta înseamnă că avem nume sau CNP care poate să ducă la identificarea directă a unei persoane sau în mod indirect, acolo în care, de exemplu, avem numărul de înmatriculare a unei mașini care, prin combinare cu alte date cu caracter personal, duce la identificarea unei persoane.
Ce presupune pentru firmele care lucrează cu date personale ale clienților lor implementarea acestui nou regulament impus de Uniunea Europeană? Ce trebuie să facă?
Prima obligație este schimbarea mentalității. În plus de asta, există o analiză internă care ar trebui desfășurată de preferință înainte de 25 mai 2018, în măsura în care ea mai poate fi efectuată, prin care să se identifice care sunt acele zone unde societatea nu este conformă cu noile reglementări și apoi, sigur, trecut la partea de implementare. Când vorbim de implementare, asta înseamnă că ne uităm atât la tot ce înseamnă formularistică sau documentația utilizată de o companie în relația cu persoanele vizate, că vorbim de angajații proprii sau clienți, persoane fizice, tot ce înseamnă zona de tehnologie, aplicații, sisteme IT care trebuie revizuite și văzut în ce măsură ele oferă acel grad de securitate privind protecția datelor personale și de asemenea tot ce înseamnă proceduri interne, adică politici, proceduri, regulamente interne care au impact pe zona de date personale.
Cum acționează acest regulament odată pus în aplicare pentru a ne proteja datele personale pe viitor în condițiile în care în prezent cele mai multe dintre persoanele active și-au încredințat într-un fel sau altul aceste date? Vine el acest regulament să mai corecteze ceva din această situație în care toată lumea avea totul la vedere?
Regulamentul ce face față de actuala reglementare locală în baza directivei este că pune o mult mai mare responsabilitate la nivelul operatorilor. Aș vrea să clarific ce înseamnă operator în primul rând. Da? Operator este orice persoană fizică sau juridică din mediul public sau privat care prelucrează date cu caracter personal. Adică faptul că dețin date, că le stochez, că le prelucrez într-un fel sau inclusiv că le șterg, înseamnă prelucrare a datelor cu caracter personal. Deci, practic, orice persoană în condițiile în care desfășoară o activitate economică este operator de date cu caracter personal. Deci se supune acestui regulament. Ce aduce nou acest regulament este o responsabilitate mai mare a operatorilor. Asta înseamnă că, în primul rând, am acea obligație de informare și sunt convins că mulți din ascultătorii dumneavoastră deja au început să primească pe e-mail sau pe SMS de la companiile de telefonie mobilă sau de la bănci, de exemplu, acea notă de informare. Vă informăm că ne-am actualizat politica de informare. Apoi, cu privire, de exemplu, la comunicările de marketing, tot ce înseamnă comunicări comerciale directe, adică pe SMS, e-mail, telefon și așa mai departe, este nevoie de un consimțământ expres. Ca regulă generală, acele telefoane care ne deranjează ca să ne vândă diverse produse, ar trebuie să înceteze în lipsa unui consimțământ expres să fiu contactat de acel operator.
Și dacă consimțământul ăsta a fost dat, să spunem, atunci când ai avut relație cu comerciantul respectiv, acum un an, 5 ani, 7 ani, acum trebuie reînnoit sau rămâne valabil ce am zis atunci?
Aici este o nuanță care trebuie făcută. Este posibil ca acele consimțăminte sau acorduri date pe legea veche să nu mai fie valabile, în sensul în care practica a fost în trecut aceea de un consimțământ implicit, adică prin bifarea acestei căsuțe ca să agreați termenii și condițiile noastre, de fapt acceptați și comunicarea comercială. Ei, acest consimțământ pe regulament, pe GDPR, el nu va mai fi valabil. În ceea ce privește relația cu clienții actuali, există pe comunicări electronice, adică SMS, e-mail și MMS, o excepție într-o altă lege, în legea 506, care reglementează comunicările electronice și acolo există o excepție într-adevăr pe interes legitim, care spune că pentru un client sau pentru o persoană care este deja clientul meu, eu ca operator pot să îl contactez și să îi ofer produse sau servicii similare sau identice cu cele pe care deja l-a achiziționat. Dar aceasta este singura excepție. În rest, regula este, după cum spuneam, consimțământul.
Sunt prevăzute sancțiuni pentru cei care nu vor implementa și care apoi nu vor respecta toate aceste prevederi?
Desigur, acesta este baubaul cel mai mare în ceea ce privește regulamentul privind protecția datelor personale. Amenzile față de actuala reglementare, unde ele s-au ridicat undeva la 10-12 mii de euro, amendă maximală, acum regulamentul vine cu niște amenzi de până la 20 de milioane euro, respectiv 4% din cifra de afaceri globală, asta pentru abaterile cele mai grave. În ceea ce privește autoritățile publice, ar fi totuși de menționat că pe proiectul de lege care implementează regulamentul, pentru autoritățile publice, momentan există prevăzută o amendă de maxim 200 de mii de lei. Adică se consideră că statul se iartă mai ușor.
Ce se întâmplă cu mediul online și mai ales cu rețelele sociale, unde sunt cele mai multe informații personale pe care le punem de bună voie?
Cu siguranță va fi pe rețelele sociale, unde știm că există scandaluri enorme în acest moment. Notele acelea de informare sau obligația de informare, din nou, va trebui actualizată. Anumite date cu caracter personal pentru a putea fi uploadate în sisteme și transferate mai departe, va fi nevoie de consimțământul expres, iar se poate ajunge ca în cazul în care acest consimțământ nu este dat sau, de exemplu, nu știu, nota respectivă nu este luată la cunoștință, operatorul să aleagă să spună ok, în acest caz relația noastră încetează. Pot să vă dau un exemplu clar, de exemplu la Facebook am încercat, pentru că într-adevăr am primit acea notificare cu actualizarea datelor și am dat la un moment dat o bifă, nu sunt de acord cu procesarea datelor într-un anumit scop și mi-a spus ok, în acest caz închideți contul. Deci putem ajunge și la astfel de situații. Dar este obligația operatorilor să informeze de fiecare dată care sunt efectele în cazul în care temeiul legal este consimțământul și nu un alt temei legal care poate să fie lege sau, nu știu, desfășurarea unui contract, de exemplu, sau interesul legitim. Operatorul are această obligație de a informa în avans care vor fi efectele în cazul în care nu se primește acest consimțământ. Mai sunt niște obligații pe care aș vrea să le amintesc. De exemplu, nu vom mai avea obligația operatorilor de a se notifica la autoritatea privind protecția datelor, la ANSP/DCP. Din 25 mai această obligație nu va mai exista. În schimb, va exista obligația operatorilor de a menține un registru de procesări, unde vor trebui trecute, ce categorii de date se procesează, de unde sunt colectate ele, către cine sunt transmise, o serie de informații similare cu informațiile care sunt incluse în nota de informare. Acest registru de procesări are mai multe roluri, printre care acela de a dovedi care este fluxul de date în caz de control de la autoritate, de a putea ști la nivel de operator ce date s-au colectat, unde se găsesc acestea, pentru că poate să vorbim puțin mai încolo și de drepturile persoanelor vizate și unul dintre ele este exact acesta de a fi informat ce date dețin un operator despre mine. Mai există în anumite situații obligația de a face o analiză de impact pentru anumite tehnologii sau sisteme noi sau fluxuri noi, procese noi care se implementează și care pot afecta drepturile persoanelor vizate.
Iar simpli utilizatori de telefonie mobilă, de internet, au și ei anumite obligații referitoare la asta sau regulamentul este făcut tocmai pentru a-i proteja pe ei și ei sunt, ca și până acum, liberi să facă orice?
Singura obligație, dar nu este obligație pentru ei, este un drept, este acela de a se informa cu privire la datele și modul în care sunt prelucrate datele de către operatori și de a-și cunoaște drepturile, dar într-un mod informat, să spunem, nu în mod neavizat și să ducă la niște cereri absurde până la urmă. Dacă vreți să vă dau un exemplu de la un client, este vorba de o bancă care ne-a povestit, de exemplu, că astăzi au încheiat contractul de credit și peste 3 zile cineva și-a invocat dreptul de a fi șters, de care probabil mai multă lume a auzit. Ei, evident că este clar că acea persoană nu știa în ce condiții își poate exercita acest drept. Câtă vreme avem un contract în vigoare, în niciun caz n-aș fi putut să vin să invoc dreptul de a fi șters. Cel mult puteam să fac o cerere pe drept de acces, adică să mi se spună ce date deține acel operator despre mine, dar cam atât.
Iar operatorii, desigur, nu vor mai avea dreptul să dea datele altor operatori, nu?
Dacă vorbim despre transmiterea datelor către autorități publice, de cele mai multe ori există temei legal, în sensul de obligație legală care să îmi permite să fac acest lucru. Dacă vorbim de parteneri contractuali sau parteneri care, de fapt, mă ajută pe mine în desfășurarea relației și în desfășurarea contractului de credit, din nou, am interes legitim să fac acest lucru. Dacă, de exemplu, vorbim de transmiterea datelor către, nu știu, o companie de marketing, acolo, de cele mai multe ori, da, este posibil să fie nevoie de consimțământ.
Va fi foarte greu de pus în aplicare? Pare foarte complicat.
Este complicat, mai ales pentru piața din România, care nu a acordat o atenție deosebită până acum acestui domeniu al protecției datelor datelor personale. Implementarea este dificilă din ce punct de vedere? Al mentalității, oamenii nu sunt obișnuiți să lucreze într-un mediu mult mai reglementat, că de fapt despre asta vorbim, o reglementare mult mai strictă a modului în care lucrăm cu datele cu caracter personal. Plus, da, există obligațiile acestea de actualizare a tot ce înseamnă documente scrise la nivel de companie și sigur IT-ul, zona de sisteme și aplicații, unde procesul de implementare poate să fie și costisitor și de durată.
Relațiile cu Statele Unite, deloc simple de la instalarea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, au devenit o preocupare majoră a europenilor. În martie, americanii tocmai anunțau că vor impune taxe mari pentru importul de oțel și aluminiu din mai multe țări și inclusiv din Uniunea Europeană, ceea ce va afecta economiile lor. Trump a acceptat o amânare până la sfârșitul acestei luni, însă nu vrea să accepte cererea Bruselului de a excepta permanent țările europene de la această măsură. Apoi a apărut o problemă și mai mare. Statele Unite au anunțat că se retrag din acordul nuclear după ani de negocieri dificile de marile puteri internaționale cu Iranul. Acordul are menirea tocmai de a controla această țară ca să nu se doteze cu arme nucleare. Renunțarea la acest tratat ar însemna impunerea de noi sancțiuni împotriva Teheranului și implicit mari probleme pentru firmele europene care începuseră să reinvestească în această țară. Uniunea Europeană face în prezent eforturi enorme pentru a salva acordul. Cu detalii, Luminița Apostol.
La o săptămână de la anunțul retragerii Statelor Unite din acordul nuclear cu Iran, europenii sunt în prima linie a eforturilor pentru salvarea acestuia. Aseară târziu, la Bruxelles, șefa diplomației europene Federica Mogherini și miniștrii de externe din Germania, Franța și Marea Britanie au încheiat o primă întâlnire cu șeful diplomației iraniene Mohammad Jawad Zarif, cu promisiunea de a-i asigura Iranului resursele economice, astfel încât Teheranul să rămână în acordul încheiat în 2015. Federica Mogherini a explicat că europenii caută soluții practice pentru a-i permite Iranului să continue să vândă petrol și gaze, să-și mențină legăturile aeriene și maritime, să poată face în continuare tranzacții bancare, dar și să îi se asigure credite la export și facilități pentru investiții. Ministrul iranian Mohammad Jawad Zarif a fost de părere că este doar începutul acestui proces, însă este un bun punct de plecare. Șefa diplomației europene a recunoscut că este o sarcină dificilă într-un context dificil, dar a spus că europenii și iranienii sunt hotărâți să facă eforturile necesare pentru ca acordul nuclear să rămână în vigoare. Federica Mogherini a exclus orice modificare sau anexă la actualul acord, așa cum au cerut Statele Unite.
Noi am reafirmat cu toții, cu convingere și într-o atmosferă constructivă, dorința noastră de a menține în integralitate acordul cu Iranul privind programul său nuclear. Am convenit să avem consultări intensive la toate nivelurile, cu țările care decid să rămână în acord.
Când a fost încheiat în 2015, după un deceniu de negocieri, acordul nuclear dintre marile puteri și Iran prevedea înghețarea programului nuclear al Iranului până în 2025, în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Acum europenii vor să evite ca Iranul să abandoneze acordul și să relanseze programul care i-ar permite să se doteze cu arma nucleară. Federica Mogherini a declarat că dacă iranienii rămân angajați în acord, europenii rămân de asemenea. Ea le va prezenta rezultatul discuțiilor cu ministrul iranian, șefilor de stat și de guvern în această seară la Sofia, unde liderii europeni vor să transmită un mesaj comun în chestiunea acordului nuclear iranian la o săptămână după retragerea Statelor Unite. Într-o scrisoare adresată liderilor înainte de reuniune, președintele Consiliului European Donald Tusk a spus că mesajul va fi clar. Dacă Iranul își va respecta angajamentele din acord, și europenii le vor respecta pe cele luate de ei. În schimbul acestui sprijin, europenii așteaptă concesii din partea Teheranului în ce privește programul acestuia de rachete balistice, care a atras critici și îngrijorări la nivel internațional. Surse europene citate de agenția France Press au declarat că europenii le vor spune iranienilor că este indispensabil să facă gesturi de bunăvoință și în alte domenii decât cel nuclear. Tot France Press scrie că liderii europeni mizează pe deschiderea arătată de președintele iranian Hassan Rouhani pentru a discuta aceste chestiuni. Europenii vor să salveze acordul nuclear cu Iranul și pentru aceasta mizează și pe sprijinul celorlalte două state semnatare, Rusia și China, care au promis să păstreze acordul. În același timp, europenii vor să protejeze interesele economice ale companiilor proprii care fac afaceri cu Iranul și care sunt amenințate de sancțiunile americane. Aseară la Bruxelles, miniștrii de externe, german, francez și britanic au explicat că vor fi analizate toate posibilitățile și instrumentele pentru a apăra interesele europene, dar au spus că sunt realiști și că știu că va fi un proces extrem de dificil.
Reuniți astăzi și mâine în Bulgaria, țara care asigură în prezent președinția semestrială a Uniunii Europene, șefii de stat și de guvern din țările membre vor
vor să stabilească un răspuns colectiv față de Statele Unite în urma deciziilor contestate ale lui Donald Trump în dosarul nuclear iranian și comerțul internațional. Ei urmează să abordeze de asemenea baia de sânge din fâșia Gaza, unde 60 de palestinieni au fost uciși prin împușcare de armata israeliană luni, în chiar ziua în care Statele Unite își inaugurau noua ambasadă la Ierusalim. Uniunea Europeană este împotrivă ca țările membre să urmeze exemplul americanilor și să-și mute ambasadele lor în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, considerând că această chestiune este una foarte sensibilă. Președintele Franței Emmanuel Macron a primit săptămâna trecută la Aachen, în Germania, Premiul Internațional Charlemagne, Carol cel Mare, cea mai importantă distincție europeană care reprezintă o recunoaștere a angajamentului pro-european al unei personalități. Alegerea lui Emmanuel Macron la președinția Republicii Franceze a demonstrat odată în plus că proiectul european poate încă să entuziasmeze oamenii. Își motivează alegerea autoritățile din Aachen, care au oferit premiul înmânat personal de cancelarul Angela Merkel. În actualul context internațional tensionat, ea a transmis un mesaj foarte clar. Vremea în care puteam conta pur și simplu pe Statele Unite pentru a ne proteja, a apus. Europa trebuie să-și ia destinul în mâini. Societatea care decernează Premiul Internațional și Alemani a ales să-l onoreze pe președintele Emmanuel Macron pentru curajul de a fi reactivat visul european.
Acest vis este al unei unități asumate, al unei bune înțelegeri câștigate în timp și al unei vaste comunități care merge pe același drum și în aceeași direcție, cea a unei Europe unite care bate cu o singură inimă. Acest vis este în prezent amenințat de îndoială. Și numai de noi depinde să-l ținem în viață sau să-l lăsăm să moară. Am spus de mai multe ori, inclusiv în discursurile de la Sorbona și din Parlamentul European, care este propunerea Franței. Primul imperativ este simplu, să nu fim slabi. Avem în fața noastră amenințări grave și mari dezechilibre care ne bulversează popoarele și alimentează în fiecare zi îngrijorarea lor. Întrebarea care se pune este dacă vrem noi să suportăm, să acceptăm regulile impuse de alții din exterior sau să ne supunem tiraniei evenimentelor. Sau vom decide doar noi pentru noi. Ne asumăm o autonomie totală și o suveranitate europeană? Cine să aleagă pentru cetățenii europeni regulile care să le protejeze viața privată? Cine le va explica echilibrul economic în care întreprinderile noastre trebuie să-și desfășoare activitatea? Cum facem să oprim încălzirea climei? Acest demers cere timp, dar o soluție de durată nu poate fi construită decât dacă vom ști să ne organizăm la nivel european. Trebuie să ne asumăm o politică ambițioasă în materie de stocare a energiei curate, care să ne permită să fim la înălțimea angajamentelor în materie de climă. Unitatea dintre Germania și Franța este condiția pentru păstrarea unității și solidarității Europei, care să ne permită să mergem mai departe, să nu ne fie frică de lumea în care trăim, să nu ne fie frică de principiile noastre și mai ales să nu le trădăm. Ne confruntăm astăzi cu incertitudini și tentații dintre cele mai rele, mergând până la abandonarea democrației și a statului de drept. Să nu cedăm nimic, nimic. S-a întâmplat în trecut, prin slăbiciune sau tăcere, să ne trădăm pe noi înșine, să nu mai facem nici cel mai mic compromis în Uniunea Europeană sau în Consiliul Europei, când este vorba de statul de drept și respectarea regulilor lui. Să nu cedăm nimic din vitalitatea democrației și a dezbaterii noastre democratice. Să nu cedăm nimic din civilizația noastră europeană, care respinge violența statului și violența străzii, dar care crede în valoarea adevărului și a confruntării de idei.
În toamna lui 1944, Aachen a fost primul oraș mare din Germania de vest eliberat de forțele aliate după dominația nazistă. În anii ce au urmat, în Europa Occidentală apăreau primele organizații prin care foștii aliați încercau să-și consolideze cooperarea economică, politică și militară. În preajma Crăciunului din 1949, un locuitor din Aachen, Kurt Pfeiffer, le-a propus concetățenilor săi să creeze un premiu pentru contribuția cea mai importantă a adus bune înțelegeri între țările din Europa de vest, iar în mai 1950 a și fost acordat pentru prima dată. A fost botezat Charlemagne, Carol cel Mare, după primul conducător al unui imperiu creat în Europa Occidentală după prăbușirea Imperiului Roman. El este considerat părintele fondator atât al Franței cât și al Germaniei, iar de unii istorici, chiar părinte al Europei. Premiul Charlemagne a fost primul premiu politic creat după Constituirea Republicii Federale Germania. Punem punct aici emisiunii Accente Europene din această seară. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Pe curând!